Policija aizdomās par iespējamu darba eksploatāciju organizācijas Neatkarība Baltija rīkotajos trīs atkarību profilakses centros aizturējusi 8 cilvēku grupu. Smagos lauksaimniecības un mežastrādes darbus, kurus tā saucamajā rehabilitācijas centrā veic tās klienti, no atkarībā mocīti cilvēki, dēvēja par darba terapiju. Pagājušās vasaras beigās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un tiesību sargs ziņoja par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Bruknas muižā. Tur bērni arī sūdzējās par līdzīgu darba terapiju. Garas fiziskās darba stundas, sodīšana ar gavēni un publisku kauninašanu. Secināts, ka iespējama gan fiziska, gan emocionāla vardarbība, bet to likumsargi uzdev izvērtēt Bauskas domas administratīvajai komisijai, jo tās teritorijā atrodas Bruknas muiža. Bauskas novada sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina teica, ka pieņemto lēmumu nedrīkst izpaust.
Situācija ir tāda, ka atbilstoši administratīvās atbildības likumam, ja kāda informācija, kas ir saistīta ar šiem administratīvās komisijas lēmumiem, ir tā kā konfidenciāla un nav izpaužama. Bruknas muiža turpina darboties un strādāt ar pieaugušajiem. Bērnu tur vairs nav ne. Vismaz pēc mūsu rīcībā esošās informācijas.
Bauskas novada pārstāvi skaidro, ka pašvaldība savu iespēju robežās seko līdzi situācijai Bruknām, taču tas ir galvenokārt Valsts bērnu tiesību inspekcijas un citu institūciju kompetencē. Bērnu tiesību inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācena atklāja, ka iestādi pievērš uzmanību pārkāpumiem tad, ja tiek saņemtas sūdzības. Šogad inspekcija Bruknā nav bijusi.
Tur, kur mēs esam bijuši kopā ar Labklājības ministriju, mēs apmeklējām kurmenis jauniešu māju, kur mani nes, bet tādi nekādi būtiski pārkāpumi netika konstatēti un tur arī pakalpojumi šobrīd netiek sniegti, tā kā tas arī vēl saistās ar Bruknu, mēs neesam bijuši nekādā pārbaudā un arī nekādas sūdzības iesniegumus neesam saņēmuši. Es tā ļoti ceru, ka tur viss ir kārtībā, jā. Nu, šobrīd mums nav pamata domāt, ka ir kaut kā savādāk, jo mums nav ienākusi neviena informācija.
Rācena aicina iedzīvotājus ziņot, ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem, jo lietas var izmeklēt tikai uz sūdzību pamata, kā arī atgādina, ka var ziņot anonīmi. Savukārt kāda cita lieta, iespējamā cilvēktirdzniecība konditorejas uzņēmumā Adux, ir nedaudz pavirzījusies. Jau pēr novembrī ziņojām, ka policija atklāja, ka Latgales konditorijas uzņēmumā ārzemju viestrādniekiem esot neizmaksātas algas, atņemti personas dokumenti, saņemti draudu un fiziska ietekmēšana. Policija aizturēja trīs vīriešu grupu, kas tiek turēta aizdomās pirminētajiem noziegumiem. Šobrīd zināms, ka policija marta beigās prokuratūrai nodeva kriminālu lietu un tiek gaidīta tiesa. Savukārt šīs lietas ietvaros tika iegūta informācija arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko iespējams ir izdarījuši organizētās grupas dalībnieki. Policijas pārstāve Gita Gžibauska skaidro, ka turpinās izmeklēšana, tiek pildīti prokuroru norādījumi, bet pašlaik sīkākus komentārus izmeklēšanas interesē. Es nevaru sniegt. Linda Spundiņa, Latvijas radio.